إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhageystayaal warka madaxdiisi sarkaalka tirsana dawladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho madaafiic ayaa saaka aruurtii lagu garaacay xerada xalane oo xarun u ah shisheeyaha waxaa bu'aalan lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay sanad dugsiyeedka faraca machadka khurduba uu ku leeyahay gudaha degmadaasi aqoonyahan ayaa sheegay in dadka muqdisho ay aad u naceen hoggaanka dawladda federaalka oo dhibaato xoog leh ku haya dad ay barakiciyeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye ayaa sheegaya in xaalad adag la soo gudboonaatay maadaama ay ka qaxeen deegaanadooda waxaa xoogaystay xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya dawladaha Iraq iyo Mareykanka iyadoo laga digayo in dagaal uu dhexmaro dawladahaasi maleeshiya doonaya in koonfurta Yemen ay ka jaraan Yemen inteeda kale ayaa ku dhawaaqay inay dhisanayaan maamul iyaga u gaar ah kuwaasi u taageero ka helaya Imaaraadka Carabta Ra'iisul Wasaaraha Britain oo muddo la xanuunsanayay cudurka corona ayaa shaaciyay in maalinta Britta ah uu ku laaban doono shaqada xilli Britain ay la daala dhacay cudurka corona warkaasoo dhameystiranna goor dhow ayaan soo gudbin doonaa
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
wasaddexda bisha ramadaan sanadka 1414 hijriga warkiyo dhameystiran sarkaal ka tirsana dawladda ayaa lagu dilay magaalada muqdisho hawlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada ka tirsan xarakada shababul mujahideen ayaa ka dhacay xaafada jungal oo ka tirsan degmada yaqshi hawlgalkaasi oo najaxay ayaa lagu qaarajiyay abdikariin sheekh cilmi kaas oo hore u soo noqday mid ka mid ah gudoomiyasha laamaha degmada yaqshi ee magaalada muqdisho hadda waxa uu ahaa sarkaal ka tirsanaa waaxda canshuuraha ee dawladda federaalka dilkan waxaa sheegtay xarakada shababul mujahideen oo muqdisho iyo meelo kale oo dalka ka tirsan ka wada ugaarsiga saraakiisha shisheeye kalkaalka ah waxana dilkan uu ku soo beegmay xille saacadii la soo dhaafay muqdisho lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa dawladda federaalka wararkii muqdisho ayaan kugu dajirnaa dhanka kale madaafiic xoogan ayaa saaka aruurtii lagu qaaday xerada xalane ee magaalada muqdisho guutada madaafiicda ee xarakada shababul mujahideen ayaa mar kale saaka aruurtii tiran madaafiic ah la dhacay xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn shisheeyaha ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya qaraxyada ayaa laga maqlayay qayb ka mid ah magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa la sheegayaa in madaafiicda ay ku hoobteen gudaha xeradaasi iyadoo lagu soo waramayo inay jiraan khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray ciidamada shisheeyaha iyo kuwa kale Soomaalida ah ee ku sugan waaxiga xeradaasi ma ahan markii ugu horeysay oo weerar lagu qaado xerada xalane oo ay saldhigyo ku leeyihiin qaramada midoobay safaaradaha shisheeyuhu iyo taliska Afrikaanta AMISOM aqoonyahan ayaa sheegay in dadka muqdisho ay aad u naceen hoggaanka dawladda federaalka oo dhibaato xoog leh ku haya tafaasiil warka ku saabsanna waxaa soo jeedinaya wariyaha Cabdullaahi Yaasin Jaamac
Dr. Xasan Shaqaale oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu sheegayaa in bandowga dhawaan lagu soo rogay magaalada Muqdisho uu yahay mid qalad ah isla markaana dawladda federaalka dariiqii ay xeerkada ku qortay aanay u marin asigoo ka hadlayay dibad baxyo shalay ilaa habeen hore ka socday magaalada Muqdisho kuwaas oo looga soo horjeeday dil dawladda federaalka u geysatay laba qof oo mid ahayd haweenay umula ayuu sheegay arrintu intaas ka qoto dheer tahay wuxuu sheegay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay ka niyajabeen dawladda federaalka ah taasina ay keentay in mudaaharaadku uu xoogeysto
waddankan ama gaar ahaan caasimadda Soomaaliya hadii lagu soo rogaayo xukun waa inay marka hore uu jiraa wax xeer ah ama qaanun ah oo loo cuskaday ee intuu nin asgariyo oo diriska ciidamada qabo TV-ga soo ristaago oo magaalada bandow saaro asagoo aan haba yaraatay wax sharci u haysan kadibna uu si umulo dooxnimo ah umulihi u dilo inaysan sharci ahayn cid kasta garanaysa laakiin xaqiiqadu waxay tahay dhibaatadu ma aha bandow magaalada lagu soo rogay iyo dad la dilay iyo jidadku la xiray ma ahan dhibaatooyinka asalka ah waxay tahay oo dalka Soomaaliya ka jirta guud ahaan ka jirta waxa waaye waxa jira hanjab dadka Soomaaliyeed ayaa waxay qabeen hami iyo niyad hamigi iyo niyadii ay u qabeen hoggaanka Soomaaliya ayaa meesha ka baxay hadii aan dadka Soomaaliyeed aan xusuusiyo maalintii la cali masaaray madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga dadkii ka hadlay oo sida mugal uga hadlo waxa kamid ahaa madaxweynaha Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geel hadaladiisii waxa kamid ahaa madaxweyne waa lagu han weyn yahay marka hanki loo qabay oo ahay key dadkii ay u soo baxeen hanki ayaa meesha ka baxay marka banaan baxa socday oo xalay socday oo maanta socdo oo magaalada Muqdisho ka socdo waxa waaye waa banaan bax lagu burinayo banaan bixii la dhigay 8 Febraayo 2017 oo waa maxay hankii loo qabay waa hankii loo qabay inuu wax qaban doono hoggaanka cusub Soomaaliya dawlad ka dhisi doono Soomaaliya ay noqon doonto dal horumarsan sida uu dadka Soomaaliyeed u ballan qaaday markii uu ka hor hadlayay golaha shacabiga ayaa gabi ahaanba meesha ka baxday marka waxay dadku waxay leeyihiin si dadban give up waka qosanay ee naga hor wareeg waa kugu niyad jabnay marka waxyaabaha kale oo dadku ay fiirinayaan sida jidadka xirnaa dadku ka banaan baxeen bandowey ka banaan baxeen duruufay ka banaan baxeen dilkii ka banaan baxeen waxyaabahaasi waa suubs waxyaabaha asalka ah waxa waaye waa hanjabka waa niyad jabka siyaasadeed ee hoggaanka Soomaaliya
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa markii la dooranayay waxa uu balan qaaday in jidadka xirin ee magaalada muqdisho uu furayo isla markaasina uu horumar gaarsiinayo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho sidoo hadalka uu dhigay hase yeeshee jidadkii furaa ee jidacdayaasha ayuu ka xiray kuwii hore inuu furay iska daayay waxa maamulkiisu muddo 3 sano ka badan oo kursiga ku fadhiyay uu geystay dhibaatooyin xoog leh oo muddo dheer laga sheekay doona taariikhdan ku qormay imika magaalada waxaa saaran bandow xil lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay dadku ku heminayeen in ay masaajidda ku cibaadeystaan
dad ay barakeeyeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeya ayaa sheegaya in xaalad adag ay la soo gudboonatay maadaama ay deegaanadooda ka qaxeen sida warkan uu ku faahfaahinayo Abubakar Ibrahim Geedi
qaar ka mid ah bulshadii ku nooleed Jannaale ayaa u dhiglay shariicada Islaamka horey lagu xukumi jiray isla markaana ku noolaa nolol wanaagsan ayaa hadda ku dhibaataysan duleedka Muqdisho gaar ahaan deegaanka Lafoole ka gadaal markii inay qaxaan ay sabab u noqdeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka oo dhac argagax iyo kufsi intaba ka geysay deegaanadaas oo ay la wareegeen waxaa sidoo kale dadkan ku biiray kuwa ka qaxay dagaalada dawladda federaalka iyo shisheeyuhu ka horiyeen deegaanka Walaweyn ee Isla Shabeelaha hoose qaar ka mid ah barakacayaasha ayaa xaaladooda ka waramay
dhar ma qabaan meel socdaan ma haystaan meelga kooydaan ma haystaan biyo ma haystaan raashin ma haystaan
waxaan kale kugu sheegay marka uu idin sheegaya dadkaani hooy waa aragteen oo teenoogaas baabay oo 10 qof oo haysta ma ahan hooy kale ma haystaan biyo ma haystaan musqul ma haystaan haddii ay ku iskool ma haystaan dugsi ma haystaan waa dad haddii ay ku roonayaa ki xoro dhibanay ku kor daro isla sii dhibanay oo yawaayay qof oo weyn ku tumaysle oo weyn ay taaganta
nin wada shaqayn la lahayadaha sheegtay inay u gurmadaan dadka barakacay ayaa ka waramay xaalada dadkan ay ku sugan yihiin
ilaa hadda wax la soo gaarsiiyo ma jiraan xaaladda ugu daran hatta ma haystaan musqulo ma haystaan wax kale oo loo qabtaa ma la gaarsiiyo iska daa biyo ma haystaan musqulo laantuna waxa ay keenaysaa caafimaad darro marka wax la soo gaarsiiyo iska daa hatta ma haystaan musqulo ay galaan wallahi waa hadda inta deegaanka hawaha ka cusub hore barakac uu deganaa laakiin inta hadda soo gaadhay cusub waa ilaa 600 qoys wallahi xaaladooda aad ay u liidataa aniga maalin dhaweeyda kormeer ku soo sameeyney xilligan waxa la iska galaa xilli roobaad dadku ma haystaan bacyo xaalad xun aan ugu tagnay halkaas ayuu ku sugan
sanadihii la soo dhaafay dhibaatooyinkan oo kale waxa ay saameeyeen dad badan kuwaas oo ka barakacay ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka ciidamada dawladda federaalka ayaa ku caanbaxay kufsi joogto ah oo ay ka geysaan deegaanada ay ku sugan yihiin amaba ay la wareegaan iyagoona sidoo kale dadka dhacaya handadaad u geysta
waxa buu'aalo lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay sanad dugsiyeedka faraca macxadka qurdoba uu ku leeyahay gudaha degmadaasi wariyaha maxamed ciise ayaa warkan diyaariyay
degmada buu'aalo ee wilaayada jubooyinka ayaa waxa ka dhacday xaflad lagu soo xirayay sanad dugsiyeedka macxadka qurdoba munaasabadan oo lagu qabtay gudaha macadka Qurdoba ayaa lagu casuumay marti sharaf kala duwan ay ka mid yihiin culimada diinta Islaamka iyo macallimiinta macadka dafurka xafladda maamulaha macadka Qurdoba ee degmada Buule ayaa ka warbixiyay taariikhda macadka
aan macadka Qurdoba qaybtiisa ku taala muhaafadada Buule Ilaahay baana ku mahadsan waqti aan nabad iyo amni iyo caafimaad nagu soo gaarsiyay macadka wuxuu shaqeeyaa galanka dambe ayuu shaqeeyaa wixii ka bilowday saacadda baad salaatii dhuhur saacadda 7 saac ayuu ka bilaawday shaqadiisa ilaa iyo 12kii ayuu ku egyahay yaani galanka dambe ayuu macadku shaqeeyaa aan maadooyinka la bartana sida aan mataqaan hore u sheegnay boorkeenno ay martaqaan boorkeenno ay uga muuqato waa janibka culuumta sharciyada ayaan ihtimaamka iyo juudiga ku bixinaa alxamdulillaah aan mustawiyasha hadda aan hayno ay ardada aan hadda qabanay waa saddex mustawo mustawo oo tamhiidi ah iyo mustawo mataqaan mustawa al-ula liraado mustawa thani saddexdaas mustawa ayaan hayna ilaahay baan ku mahadsan alxamdulillaah sanadkan waxbarashada si fiican bay noo soo gabagabowday iyadoo aan jirin wax caqabad ah iyo dhibaato amin aanan jirin insha Allah ta'ala waxaan rabnaa hadii la ogolaado baahida aqoon ee deegaanka ka jirta ee muhaafada Buule inaan daboolno wixii tabartayni karaan Kenya
Sheikh Abdulrahman Firin oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa goobta ka jeediyay kelimad wuxuuna ka hadlay faa'iidada cilmiga uu leeyahay iyo in dib badan loo mari jiray barashada cilmiga.
Nabiyullaahi Muuse (alayhi salaatu wasalaam) shanta nabiga ul azmi ku jira oo amrida ugu fadli badan. Cilmi buu doontay Soomaayn. Inta sano si socday oo badda labo mas ka daran. Badr Adlas bidhaan ama meel kale sheegay halkaas u tagay. dibaato la kulmay khadir buu u tagay badu maray aduub buu maray muxuu maray soo cilmi dooninay cilmi dooninay intaas u xareenay idan malaa'igti mar haduu nabi aadan cilmiga saa noqday nabiyullaahi muusana uu doontay cilmiga uu raastay maxay ino yaala marka sana doornama culimadu soo galbay cilmiga ka baranay ilaahay markuu culimkaada wuxuu yiri yarfa illahu alladheena aamanu minkum walladheena utul ilma darajat ilaahay dadka ahlu tooxiidka oo dhan si guud ilaahay waa dalacsiin kor buu qaadaya laakiin dadka cilmiga yaqaan ayagu darajaad weeyay ilaahay dalacsiin oo dalacsiin ayu ayagu waa darajaad hal iyo laba ma laakiin dadkan cilmiga qooni ahlu tooxiidka ayaga xogaa yar dalacsiin oo yar koro ama ahlu tooxiid waa noocaas
ardayda ayaa ayagana sameeyay bandhig ku aadan wax ay ka barteen macadka
wadhimi aqdami hadid idda وكل واحد أتى وحده أول وصعيع ومتصل سناد ولام يجد ذاو يعل يروي عدل ضابط مذري معتمد في ضبدي ونقلي والحزن المعروف ضرغا وغدت رجاله لك صعي اشتارد وكل ما عروت بدن حزن قصر فوالضعيف واخز من قذر
وإن يكون ما أخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا تغريبين أو يكون التفاقا في مخرج ذو الصفات حققا بالمتجانسين ثم إسكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفمن بالمثل
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل
وهو أيضا حلية التلاوة وزينة اللذاء والقراءة
انت كدب haweenka wax ka barta macadka Qurdoba ee degmada Buule ayaa sharaxay qaar ka mid ah maadooyinka ay qaateen inta uu furnaa macadka
ruuxaan ka mid ahay ardada dhigta macadka Qurdoba daraasada islaamiga iyo culuumta idaariga waxa ay nooga baxaan macadka culuumta kala duwan sida tafsiirka quraanka kariimka fannul fiqi iyo kitaabo kale oo aan la soo koobi karin waxaan rajaynaynaa intaas in ka badan aan si faa'iideysano waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala waxaan leeyahay dadka muslimiinta gaar ahaan gabdhaha oo ku baaqaya inay soo haleelaan macaahida sida macadkan Qurdoba mana sinna qof wax bartay qof aan wax baranin Allah subhanahu subhana wa ta'ala qul hal yastawi alladheena ya'lamuna wal ladheena la ya'lamuna inma yatadhakkaru ulul albab
awwalan waxaan kamidahay ardayda dhigta macadka Qurdoba
maadooyinka macad ku qaadana waxaa ka mid ah maadada tafsiirka, tajwiidka, xadiid, alfiqi, siira, riyaadiyaat, azzuud wariqaaq, almustalah alhadiith alijtimaaci.
Khurdubo oo ah macad faraci dhowr ah ku leh wilaayadka Islaamiga ah ayaa sare u qaaday aqoonta diineed ay u gudbinayaan ubadka ku dhaqan wilaayadka.
Maleeshiyaad ay taageerto Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqay inay dhisanayaan maamul iyaga u gaar ah, iyagoo u muuqda in mar kale ay afgambi ku dhaqaaqeen. Waa kan Salmaan Axmed oo arrimahan ka warramay.
Xaaladda dalka Yemen waxay sii gelaysaa isbeddello hor leh kadib markii golaha ku meelgaarka ee koonfurta uu ku dhawaaqay maamul hoosaad gooni ugoosad ah oo ka arrimin doona gobollada dhaca koonfurta waddankaas. Saqdii dhexe ee habeenkii xalay oo axad ahayd ayaa bayaan ka soo baxay golaha ku meelgaarka, waxaa lagu sheegay in maamul hoosaad looga dhawaaqay magaalada Cadan, taasi oo ka dhigan tallaabo dalka intiisa kale looga jarayo gobollada koonfureed. Bayaanka kadib waxaa dhaqaaqay maleeshiyaadka kooxdan, kuwaas oo isku fidiyey magaalada Cadan iyo deegaano kale oo muhiim ah, waxayna si gaara isugu howleen inay la wareegaan bankiga dhexe Cadan. Bankigan waxaa gacanta ku haya oo waardiyeeya ciidamo ka tirsan maamulka Alu Sucuud, hase ahaatee maleeshiyaadka golaha ku meelgaarka ee koonfureed uma suuragelin inay la wareegaan bankiga, keliyana waxay ku soo rogeen go'doon muddo kooban ah. Gudoomiyaha golaha ku meelgaarka ee hadda ku dhawaaqay maamul hoosaadka, ninka lagu magacaabo Ciidruus Azabiidi oo gacansaar dhowlale dowladda Imaaraadka Carabta, ayaa shaaca ka qaaday in xaalad degdega uu ku soo rogay koonfurta dalka Yemen. Wuxuu isbahaysiga uu hogaamiyo maamulka Alu Sucuud iyo xukuumadda Cabdirabbi Haadi Mansuur ku eedeeyey inaanay waxba ka qaban qodobadii lagu heshiiyey shirki Riyaad, isagoo intaa ku daray in xitaa xukuumaddu ay diiday inay bixiso mushaaraadka ciidamada. Horey ayuu Ciidruus uga mamnuucay magaalada Cadan inay ku soo laabtaan golaha wasiirada iyo shaqadii dowladda Cabdirabbi Haadi Mansuur, waxaana tallaabada uu hadda qaaday dad badan ku tilmaameen inay ahayd mid la wada filayay. Inkastoo tallaabadan inqilaabka ah ay ku dhaqaaqeen golaha ku meelgaarka, haddana siyaasiyiinta iyo dadka wax ka qora arrimaha Yemen waxay sheegayaan in xilligan la joogo aanu goluhu awoodin inuu si toosa ugu dhawaaqo in koonfurta Yemen laga jaro dalka intiisa kale. Dadka yemeniyiinta ee dega koonfurta ayaa dhibaato ku qaba maleeshiyaadka Imaaraadka Carabta daacadda u ah, waxaana sidoo kale ay diidan yihiin in la kala jaro dalka. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan isbahaysiga uu hogaamiyo maamulka Alu Sucuud uu ku dhawaaqay xabad yooyin soconaysa bisha barakeysan ee Ramadaan, taasi oo aanay muuqan dhaqangalkeeda.
Waxaa sii xoogaystay xiisadaha u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan saacadihii lasoo dhaafay. Labada dhinacba waxa ay isweydaarsadeen hadallo kulkulul oo warbaahinta isku mariyeen. Trump oo adeegsanaya Twitterka ayaa faray saraakiisha ciidamada badda ee Maraykanka in ay toogtaan oo ay beegsadaan doomaha ciidamada badda ee Iiraan, kuwaas oo ku tilmaamay inay dhibaateynayaan maraakiibta dagaal ee Maraykanka. Warbaahinta Maraykanka ayaana ku tilmaantay warka Trump ka soo yeeray in ay ahayd hanjabaadii ugu adkayd oo ku aadan tallaabo military oo toos loogu wajahayo Iiraan. Tan iyo markii Maraykanku uu sarkaal ka tirsanaa Iiraan ku dilay dalka Ciraaq, waxaa sii xoogaysanayay khilaafka labada dhinac u dhexeeya, iyadoo maleeshiyaad taageero ka hela Iiraanna oo Ciraaq ku sugan ay qaadeen weerar ka dhana dowladda Maraykanka. Maraykanka iyo Iiraan ayaa la kufaya cudurka COVID-19 oo dad badan ku laayay gudaha dalalkaasi. Haddana labada dhinacba waxaa ka dhex jira xiisad xooggan oo sii ballaaranaysa. Todobaadkii lasoo dhaafay ayaa la sheegay in doomo dheereeya oo ay leeyihiin ciidamada badda Iiraan ay qalqal ku abuureen maraakiibta ciidamada badda Maraykanka, kuwaasi oo ku sugnaa gacanka carbeed. Mid ka mid ah doomaha dagaalka Iiraan ayaan xilligaasi 9 kilomitir wax ka yar u jirsatay markab dagaal oo ay leedahay dowladda Maraykanka, iyadoona lagu sigtay in labada dhinac dagaal uu dhexmaro. Ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo muddo la xanuunsanaya cudurka corona ayaa sheegay in Britain uu shaqada ku laabanayo. Boris Johnson oo uu ku dhacay cudurka corona ayaa xaaladiisu ka dartay, waxaana loola cararay isbitaal uu ku sugnaa muddo, iyadoo la geliyay qaybta xaaladda degdega ah. Ra-iisul wasaaraha ayaa in muddo ah shaqada ka waday gurigiisa, laakiin markii dambe kolka xanuunka uu ku darsaday waxa uu shaqada ku wareejiyay wasiirkiisa arrimaha dibadda. Siyaasiinta Ingiriiska ayaa ra-iisul wasaaraha ku dhaliilaya inuu ku fashilmay la tacaalida cudurka COVID-19 oo dad badan ku laayay Britain. Dadka gudaha dalka Ingiriiska korona ugu dhintay waxa ay kor u dhaafeen 20,000 oo ruux, iyadoo Britain ay ku jirto dalalka Yurub ee ugu dhimashada badan. Warkiina dhageystayaal, xilligan waa naga inta.